ефірі «Ваша свобода». Доброго вам дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портник. В дні, коли президент України Віктор Янукович зустрічався із своїм російським колегою Володимиром Путіним і говорив також про енергетичні деталі стосунків між Росією і Україною, в Росії сталася подія, яка, як на мене, також може невдовзі стати результатом для переговорів між Росією і Україною з енергетичних питань, але вже зовсім з іншого приводу, не газового, а нафто. Президент державної компанії «Роснефть», колишній віце-прем'єр Росії Ігор Сєчин зустрівся із своїм патроном, президентом Володимиром Путіним, і повідомив йому, що компанія «Роснефть» фактично закінчила переговори по купівлі іншої великої російської нафтової компанії ТНК «БП», яка свого часу належала приватним власникам і британським концерну British Petroleum. Чому ми про це говоримо? Тому що в результаті цих переговорів, які так вдало провів пан Сєчин, в світі виникне найбільша нафтова компанія. Обсяги виробництва нафти, якої будуть перебільшувати обсяги виробництва нафти Іраном, і будуть наближатися до виробництва нафти Саудівської Аравії, найбільшої з країн-членів ОПЕК. І все це відбувається, звичайно, на пострадянському енергетичному рівні ринку. Раніше можна було завжди говорити про те, що в стосунках на нафтовому ринку можна було сподіватися на конкуренцію, що це було набагато легше, ніж газ, тому що різні нафтові компанії Росії конкурували між собою, деякі з них мають, як ви знаєте, нафтопереробні заводи на українській території. А зараз, після того, як виникне ця компанія, всі ці інші конкуренти перестануть бути серйозними гравцями. Фактично виникне нафтовий «Газпром». Як це може відзеркалитися на українському ринку, на цінах на паливо, на стосунках України з Росією? Ми про це сьогодні поговоримо з нашими гостями, президентом Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонідом Костянчуком. Вітаю, пане Леоніда. І головою правління акціонерного товариства «Укртранснафта» Олександром Тютчуком. Вітаю. Його президентом енергетичного клубу українського Олександром Тютчуком. Так, я просто цей ваш колишній статус згадав саме тому, щоб підкреслити, що ви можете зараз порозумітися на цих маршрутах краще, ніж багато-багато хто інший. Давайте почнемо з вас, пане Леоніде. Наскільки, я не знаю, просто тут важливо зрозуміти, наскільки вірна є моя оцінка. Може, я перебільшую значення цього, не знаю.
Я, до речі, теж ще екс-директор департаменту нафти та газу Мінпаливенерго. І в тому плані наших очікувань, що може, як це може відобразитися на українському ринку, то насправді, знаєте, майже в 60 років я ще не втратив, знаєте, якогось оптимізму. І якщо... І дуже багато буде залежати від того, як буде працювати і як себе буде вести «Роснефть» по відношенню до власності, до своєї власності на Україні, тобто Лисичанського нафтопереробного заводу, який є насправді один з найбільших і з найпотужніших у Європі навіть, якщо я не помиляюся.
Сан Сергійович, так же? Так. По своїй проєктній потужності.
Так, по проєктній.
А зараз не так.
Ні, по проєктній. Зараз, то ми зараз про то скажемо трохи пізніше. І насправді в мене є такі, знаєте, дуже приємні очікування. Можливо, якщо «Роснефть» прийме рішення від цього активу не скидувати його, а тобто його розвивати, то я вибачаюсь, то з огляду на
те... Це вами телефонують з приводу вже того, що хочуть продавати
Лисичанський завод. То з огляду на те, що це досить потужна компанія була, і зараз вона стане ще більшою, фактично новим «Газпромом» на нафтовому ринку, то, відповідно, і доступ до фінансів буде зовсім інший. І тоді, можливо, проведуть таку правильну реконструкцію на цьому підприємстві. Чому? Чому це гарно? Тому що до цих пір, поки ми там очікували, що цей завод буде придбаний кимось із українських олігархів, і то ми мали спроби уряду, а точніше профільного міністерства, ввести імпортні мита на нафтопродукти. Для чого? Для того, що завод сьогодні дійсно погано модернізований. До речі, там була знищена первичка одна нитка, і він на сьогодні мав 65%, включаючи переробку вакуумного газойлю. І насправді він не може конкурувати з модернізованими. Та що це таке?
Дайте мені.
Я прошу.
Я забув, як виключати просто.
І
врешті-решт ми вас запросили, тому що ви фахівець з IT.
Це теж так. І бачите, коли хочуть ввести мито, то ми повинні розуміти, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб підняти економіку цього заводу. Бо немодернізоване підприємство, економіку можна покращити двома шляхами. Перший шлях – це провести глибоку реконструкцію і модернізацію цього підприємства, щоб збільшити вихід світлих, тобто з однієї тони нафти отримувати більше нафтопродуктів, які можна продати. А можна піти по іншому шляху, можна корумпувати деяких урядових чиновників.
Як у нас завжди робилось.
Як це вже стало звичкою. І провести, наприклад, таку операцію, як ввести імпортні мита. Чому? Тому що відпускні ціни заводу, вони завжди формуються з огляду на імпортний паритет. Що це означає? Сьогодні ринок диверсифікований, є 10, можливо, навіть трохи більше джерел надходження нафтопродуктів, і є власне виробництво. І тому власне виробництво не може підвищувати цю ціну, тому що імпорт, тобто він орієнтується на те, що зайде по імпорту. Хоча треба також зазначити, що і по якості там зовсім інша справа. Якщо там по дизельному паливу ще більш-менш ми якось можемо порівнювати якість, то по бензину не виходить так в повному обсязі. І таким чином ми розуміємо, що акцизний збір і якісь мита – це є додатковий тягар, який врешті-решт сплачує кінцевий споживач, тобто ми з вами. І таким чином за рахунок, знову ж таки, споживачів, за рахунок українських пересічних громадян, якби бажають підняти економіку такого немодернізованого підприємства. Тому що в мене є дуже великі сумніви, насправді, що навіть якщо ввести мита і додати ще одну гривну на літри, це ви розумієте, це страшні гроші для наших споживачів, ще до того, що маємо, ще одну гривню, то в мене є дуже великі сумніви, що той олігарх, який купив би це підприємство, якусь частину, хоча б 10 копійок 100 гривні, потратить на модернізацію. Бо набагато простіше заплатити пів копійки і продовжити ще дію стандартів застарілих там і таке інше. Чи зробити ще якісь преференції.
Передам слово пану Олександру, щоб він свою оцінку висловив з цього.
Дякую. Це, мені здається, в першу чергу подія важлива для Росії і для BP, British Petroleum. Україна поки що не дуже узалежена від цього нового монстра, який створюється. Єдине, що я би сказав, це є велике бажання Росії активно брати участь в розробці шельфа Чорного і Азовського морів, а такого досвіду нема. Може, в парі з BP Роснефть змогла б цю роботу виконати.
Але тепер BP немає, воно відходить, воно фактично відходить за всіх ринку.
BP купило у Роснефті практично 20% акцій. І там є складна схема, не буду на ній зупинятися. Але чому це відбулося? Розпочалися певні проблеми у Роснефті, пов'язані з ТНК BP. Тому що було бажання напряму з BP розпочати спільну розробку північних шельфів своїх морів. І ТНК BP, була при створенні ТНК BP, були певні домовленості, що без їх участі цього не буде відбуватися. І почалися важкі там ці перемовини. Вони вже декілька років, два роки, це точно. І сьогодні, якби всі отримали поки що від цього попереднього домовленості задоволення. Перше, це BP, яке має складні зараз фінансовий стан, пов'язаний з великими втратами з аварії, катастрофою в Мексиканській затоці. Вони до цього часу ще виплачують великі там покриття за збитки. І вони отримали порядка 17 мільярдів кешу З другого боку, вони ввійшли в Роснефть з певними перспективами, але тут вже є велике питання, тому що не так просто BP, яка декларує скрізь абсолютно прозорість і витонченість у своїй роботі, працювати в умовах Роснефті. Роснефті, як повітря, це потрібно, тому що старий такий радянський, майже радянський менеджмент, відсутність технологій, і в сьогоднішніх умовах Росія не здатна швидко збільшувати або хоча б утримувати видобутки і нафти, і газу, між іншим. Тому і я думаю, що і акціонери ТНК БП української, вибачте, російської цієї частини теж задоволені, тому що вони отримали досить великі гроші і гарно вийшли з тієї гри. Мені здається, що питання Лисичанського нафтопереробного заводу вже вирішено, і воно якимось чином було обумовлено ще до того, як ми почули цю інформацію з офіційних джерел. Отже, ситуація дійсно створюється новий монстр, тому що пану Путіну подобається працювати з Газпромом. У Газпрому зараз певні проблеми. Треба відбілити свою компанію, і коли включити туди BP, то і певні британські суди в Британії будуть по-іншому трошки відноситися до цих російських компаній. А Україна отримала великого монстра, але так як ми сьогодні якраз по нафті, нафтопродуктах в меншій мірі залежимо від Росії, десь так в районі 15%, тому що дійсно мій колега сказав, що більшу частину ми диверсифікували. У нас йде нафтопродукти йдуть із Прибалтики, із Польщі, із Румунії, то великого, поки що такого великих загроз не бачимо, хоча можлива перспектива, коли цей монополіст почне завойовувати всі більші ринки на нашій території.
Я про це, до речі, хотів сказати. Ви сказали про диверсифікацію ринків, це зрозуміло, але ми знаємо, що Росія завжди намагалася зробити все можливе, щоб не було диверсифіковано ринку газу, правда?
Ну, бачите, тут така справа, що якщо вони будуть модернізувати завод і працюватимуть на українській території, я від того нічого
не бачу.
Не бачу, якщо буде їм противага.
От.
Якщо буде противага, а якщо знищать диверсифікацію, як це 19 жовтня почалося, перестали розмитнювати нафтопродукти, то тоді дійсно ми будемо залежати, ми сядемо разом з газовою голкою ще на нафту.
Я про це кажу, тому що російське керівництво може висувати нові умови. Скажімо, ви хочете меншої ціни на газ, але ж у нас є Роснефть, яка є фактично нашим гаманцем, купуйте, будь ласка, нафту у неї. І тому будете отримувати більш дешево. Це може бути нова умова. Тому що очевидно, що Володимир Путін і Ігор Сечин зацікавлені в прибутках Роснефті, а не якихось там польських чи інших нафтопереробних компаній.
Але ж, хочу і можу, це не одне й те саме. Це не зовсім одне й те саме. Тому що сьогодні Роснефть вже має такі проекти, наприклад, там приморські, туапсінські проекти, китайські проекти.
І, що нафти на нас просто не вистачить.
По моєї інформації, не нафти, грошей. Нафти вистачить ще надовго і не тільки на Роснефть. А грошей може не хватити. Чому вони навіть зараз вже домовилися продавати БП не грошима платити, а частиною акцій Роснефті. Але ж там є законодавство, там до 20% маєте такі. І вони там якби вже там консолідовано зробили на 19%. Тобто, можливо, не хватить грошей на модернізацію цього заводу. Але у всякому випадку, десь приблизно на півроку питання мита, питання того, що нам доведеться платити на гривну більше за літр, мені здається, що буде знято, тому що хоча б там поки аудит, поки то, поки все буде, ну, десь місців 3, 4, 5, 6. А коли вони зроблять аудит Лисичанського заводу і побачать, що там треба будувати віз-брекінг, як мінімум.
Що таке віз-брекінг?
Щось треба робити, ну, це треба щось робити з мазутом, бо мазуту там більше 30%. Да? І якщо туди не гнати вакуумний газоль, то, бо вони знають його, куди діти на території Росії, то там треба робити коксову установку і треба робити візбрекінг, щоб із мазуту ще витягти ті ліквідні продукти.
Давайте послухаємо. У нас є дзвінок, нагадаю, телефон нашого прямого ефіру. Це телефон в Києві 490-2905. Будь ласка, говоріть. Вітаю вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Валерій, Київська область. От частенько так слухаю ваші передачі, і появляються питання, на які чомусь ніхто не хоче ні відповідати, або якісь ставити. От коли Янукович балотувався в президент, то сказав, я прийду в президент, то зроблю газ $50, а зробив 500. То то от, в цій ситуації, яка зараз складається з нафтою, така сама буде ситуація, що був бензин там 10 гривень, то, мабуть, у нас буде, як в Європі, чи де ще, не 10 гривень, а 20 гривень. Тому...
Зрозуміло, пане Олександре, будь ласка. Можете відповісти.
Ну, будемо чесними, що $500 зробив не Янукович, але він обіцяв цю ціну змінити, і йому це не вдається вже наскільки протягом часу. Мало того, він допустився другої, не менш грубої помилки Харківською угодою. І нас, я вітаю слухача, що він називає ціну на газ 500, тому що навіть наші урядовці називають 432 зараз. $100, так звана скидка, це інша форма оплати. Ми платимо 532.
А те, що 532 платимо?
Де-факто ми платимо просто у вигляді здачі в оренду. І там у нас навіть йде накопичення. Якщо ми порушимо цю угоду, ми повинні будемо сконсолідований ту скидку повернути в цілому офісі.
За цей час ми вже не віддали Росії.
Дуже велика небезпека. Це така наживка для рибки. От. А друге питання, що стосується бензину. Ну, на жаль, я не хотів би бути тут таким жорстким, але будемо платити і до 20. Справа в тому, що мій колега краще володіє питанням бензину, але у нас така ситуація, що у нас одна з найнижчих якостей бензину на нашому ринку. І цілий ряд неринкових умов визначають те, що у нас сьогодні ціна 10-12. Тобто ця ціна, звичайно, не відповідає якості і так далі. Коли купувати якісний з всіма добавками, з всіма іншими там необхідними вимогами до якості бензину, поступово ця ціна буде зростати. Ну, а інше питання, те, що ми сьогодні розвалили, практично зупинилася більша частина заводів, Кременчук, що так трошки ледь животіє, і нафтовидобуток падає, ну, вся нафтова галузь у нас зараз, ми поступово її втрачаємо. То дійсно 100% залежачи від зовнішнього ринку, ми будемо платити за тими цінами, які існують на інших ринках.
А якщо ми монополізуємо ринок нафтопродуктів, як це зараз хочуть зробити, да, то ми будемо платити не за котуваннями міжнародного ринку, а за забаганками тих, хто монополізує ринок. Це ще гірше, на мій погляд. То я сьогодні не бачу жодної трагедії в тому, якщо не брати до уваги там робочі місця, і, по-перше, на нафтопереробних заводах працюють дуже висококваліфіковані спеціалісти, і щоб його підготувати, це навіть 5-10 років дуже, дуже замало. І відправляти таких людей торгувати на базарі, купюрами підпалювати каміна.
Ну, це не перше підпалення купюрами каміна в українській новітній історії.
Ну, да, але це є, знаєте, танець на граблях, це є наш національний танець, і тут нічого не зробиш. Проте, якщо буде витримана диверсифікація, то бодай наші ціни і ресурсне наповнення буде прогнозоване і економічно обґрунтоване. І треба не допустити до монополізації цього ринку, але дуже хочуть це зробити. І тому не так все сумно, як ви кажете, насправді. Тому що сьогодні, я буквально 4 дні тому заправлявся €83 за бензин платив. Поможете це на курс євро-гривні, і ви зрозумієте, не на нашій території, на іншій території. І тому ми не можемо прийняти наші ціни з Росією чи з Білорусі, бо там інші умови, там митний союз і таке інше, але то нас не стосується. Знаєте, за море мітілушка, полушка, да доставка руб.
Я хотів би все ж таки зрозуміти одну річ. Коли ви говорите про монополізацію, хто може монополізувати український нафтовий ринок? Ну, як ти кажеш, паролі, імена, явки.
Розумієте, якщо я назву конкретних діючих осіб чи компаній, то є дуже велика вірогідність того, що я не доїду до свого офісу. Я просто кажу, що є
це
сили.
Це серйозно, так?
Да? А щоб не сумнівалися, знаєте, для того, щоб прибрати мене, тут не треба мати мільярди, треба мати $100 або 10, я не знаю. Про що йде мова? Ми сьогодні всі розуміємо, що є олігархічні структури на Україні, які монополізували не тільки, ну, які ще не монополізували тільки ринок нафтопродуктів. Вся решта, газовий, транспортний, скраплений газ, все вже монополізовано до такої міри, що будуть заробляти лише одні вони і більше ніхто. Якщо це відбудеться на українському ринку, то тоді прогнозувати, по якій ціні, ми не зможемо взагалі, тому що ми будемо купляти за ту ціну і ту якість, яка буде вигідна чи яка заманеться то тому монополісту.
Можемо взагалі зробили свого часу помилку, коли українська нафтопереробка була російськими підприємцями приватизована, тому що от, з огляду, це ж тоді був просто звичайний приватний бізнес. Лукойл, Юкос, ТНК, різні там приватні компанії, а зараз це виявляється все держава.
Та справа ж навіть не в тому. Там були інвестиційні зобов'язання, які не виконані були. Але виконані, але прописані були таким чином, що їх там і виконувати було вже нема коли.
Дійсно, що великі були помилки і приймали рішення про приватизацію і сьогоднішні лідери і влади, і опозиції, на жаль. І зараз хочу сказати, що точно ті самі сценарії, видно, ті самі люди готують якби таку атмосферу приватизації облгазів, обленерго, тому що звучать ті самі фрази. З метою об'єднання технічної думки, фінансових можливостей, якихось там ще ресурсів. Ми це все продаємо. І я навіть пам'ятаю пані Тимошенко, зараз я жалко цю жінку, але в свій час вона казала, що продаючи ТНК БП і Лукойлу заводи, відповідно, ми будемо мати на своїй території найбільш дешевий бензин і так далі. І
вона перша... Була така сподівання на ці фінанси, яка, згадаю, що литовці теж продавали Межиківський нафтопереробний комплекс, ти теж такою...
Але кому вони продали? Ті продали полякам.
А ці Юкоси зараз. Але вони, раніше, це було власністю Юкоси.
Юкоси на якогось часу.
Єдине, чого нам не бракує завжди, це правильної риторики. Це не бракує нікому. Уже так навчилися правильно все розповідати, для чого це робиться.
Ну, я ще би сказав, ще одне питання. У нас дуже багато мрійників, фахово непідготовлені команди. Вони не можуть прорахувати, яким чином на ситуативно щось може бути і, вроді би, правильне рішення.
Може, вони не збираються, їм просто вони заробляють на цей момент гроші, чим рахувати.
Ідея
вони рахують гроші, а не перспективи.
Віталій Дорович, ідея правильна. І риторика правильна, виконання неналежне. Тому що, як правильно сказав Олександр Сергійович, що не спеціалісти, сьогодні фахівці працюють не там і не в профільних міністерствах. Ось у чому вся справа. Я не дуже покривлю проти істини, якщо скажу, що сьогодні в Мінпаливенерго єдиний спеціаліст – це Юрій Анатолійович Бойко. Все. Більше в нафтовому секторі там нема жодного спеціаліста.
Там є
літератори, є журналісти з великої поваги до цієї професії, да? Але немає там нафтовиків. Там нема людей, які працювали в реальному секторі економіки.
Як так сталося, що пан міністр такий професіонал, себе оточує літераторами?
Я вибачаюся, це питання не по зарплаті, як кажуть. Знаєте, це питання не по зарплаті і не до мене.
Я б ще хотів підняти одне питання, воно, може, пов'язано із цим монстром, який створюється зараз. Це питання енергетичної безпеки. От Україна – одна з небагатьох країн Європи, в якої немає системи індикаторів рівня енергетичної безпеки держави. Тобто є цілий ряд, це десятки, деколи сотні індикаторів, які показують, як...
На чому базується європейська енергетична політика.
Як кожна подія буде впливати. От і в даній ситуації ми завдяки такій формулі могли б перерахувати і дати відповідь на ваше питання, яким чином на Україні відобразиться, відзеркалиться ця подія. Так от, нас такої системи нема. І дивує, що до цього часу за примітивними формулами, за спрощеними, з якими користується Міністерство економіки і торгівлі зараз, у нас рівень безпеки при оптимальній це 100%, останні роки десь було 65%, а попередній рік 55%.
Тобто рівень безпеки зменшується.
Чином
зменшується рівень суверенітету.
І мені здається, що окрім того, що є певні домовленості, є ці тіньові схеми, ще багато хто підписує нові контракти, або якісь угоди, або якісь проекти, він ще не може спрогнозувати наслідків.
Я хочу сказати, що ми вже практично наблизилися до закінчення нашого ефіру, і це така очевидна крапка на нашій розмові. Я пояснюю, чому взагалі ми цікавимося так цими питаннями. А суспільство і влада не дуже цікавиться. Тому що ціє розуміння взагалі безпеки як державотворчої категорії взагалі у нас немає. Я сподіваюся, що вона колись з нашою допомогою з'явиться. Я подякую нашим гостям, президенту Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродукції Леоніду Косинчуку. Дякую, пане Леоніде, і президенту Українського енергетичного клубу Олександру Дідійчуку. Дякую, пане Олександре, за те, що взяли участь в програмі, яку сьогодні провів для вас Віталій Портников. Я дякую вам, шановні слухачі, ну і до нових зустрічей в ефірі. Поспішайте купувати дешеве паливо.